Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! La microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Din sumar, victoria așteptată a liderului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, în așa zisele alegeri prezidențiale de duminică. Cum sunt privite acestea de la firul ierbii? O discuție cu tânăra scriitoare originară din Tiraspol, Larisa Kalik. Jurnal de corespondent, astăzi semnat de Dan Alexe de la Bruxelles, și vremea ploioasă și astăzi în Moldova cu o maximă de 7 grade la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să începem și această săptămână împreună și cu bine, sper. Autoritatea electorală de la Tiraspol anunță că puțin peste 144.000 de locuitori ai regiunii transnistriene au participat la alegerile așa zise prezidențiale de duminică. Comisia electorală de la Tiraspol nu dă însă și procentele prezenței la vot. Administrația separatistă vorbește de regulă despre faptul că ar avea cam 450.000 de locuitori cu drept de vot pe teritoriul pe care îl controlează. În perioada de pregătire a acestui exercițiu electoral, experții au subliniat de mai multe ori interesul mic al locuitorilor regiunii față de așa zisele alegeri prezidențiale, atrăgând însă atenția că o prezență mică sau foarte mică la vot ar delegitima actuala administrație de la Tiraspol. Presa din regiune a mediatizat masiv toată perioada electorală și pe parcursul zilei de duminică declarațiile actualului lider Vadim Krasnoselski și practic nici nu a amintit de contracandidatul acestuia, Serghei Pânzar, un locuitor dintr-un sat din raionul Grigoriopol, considerat a fi de fapt un candidat formal. Rezultatul alegerilor a fost clar de la început și nimeni nu a pus la îndoială faptul că Krasnoselski va avea un nou mandat pentru următorii 5 ani în fruntea regiunii separatiste. Duminică în stânga Nistrului au fost deschise 255 de secții de votare. Votul a avut loc pe fundalul unor persecuții fără precedent împotriva reprezentanților opoziției și a vocilor critice, cu arestarea și deschiderea unor dosare penale pe numele celor care critică regimul de la Tiraspol, fie chiar și în postări pe rețelele de socializare. Exercițiul electoral este considerat ilegal de autoritățile de la Chișinău, care au cerut partenerilor internaționali să se abțină de la declarații, mediatizări, desemnări de observator electoral sau alte acțiuni și contacte cu exponenții Tiraspolului pe acest subiect pentru a exclude orice legitimizare a așa numitelor alegeri. La București, Ministerul de Externe a dat publicității o declarație duminică în care arată că nu recunoaște legitimitatea alegerilor organizate în regiunea separatistă a Republicii Moldova și a reafirmat că România susține, citez, o reglementare cuprinzătoare pașnică durabilă a conflictului transnistrian. Gazoductul Nord Stream 2, un proiect germano-rus, nu va fi autorizat să funcționeze în cazul unei noi escaladări în Ucraina. Și asta în baza unui acord de principiu între Berlin și Washington, a afirmat duminică seară noua ministră de externe a Germaniei, Annalena Baerbock. Din cauza situației tensionate în privința securității, s-a convenit între americani și fostul guvern german condus de Angela Merkel că, în cazul unei noi escaladări, acest gazoduct nu va putea intra în funcțiune, a declarat Baerbock la postul de televiziune public ZDF, și asta într-un moment în care occidentalii se tem de o invazie a Ucrainei de către trupele ruse masate la granița cu Ucraina.
A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologia anunță pentru astăzi ploi pe întreg teritoriul Moldovei. Temperaturile maxime vor oscila între plus 4 și plus 9 grade de la nord la sud. Vremea instabilă și în România, la București cel mult 6 grade, în Ucraina la Kiev plus 3 și tot precipitații sub formă de ploaie, iar la Moscova, în capitala rusă, se așteaptă ninsori și o temperatură de minus 3 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, agenția IPN, organizează o dezbatere publică cu tema Germania are o nouă guvernare, impact asupra situației din Parteneriatul Estic și din Republica Moldova. Pe plan extern, noul ministru de finanțe al Germaniei, Christian Lindner, pleacă astăzi la Paris. Președintele Franței, Emmanuel Macron, este așteptat la summitul celor patru țări din grupul de la Visegrad, Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia. Secretarul de stat american, Antony Blinken, întreprinde o vizită în Indonezia.
Interviul emisiunii.
Victoria așteptată a liderului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, în așa zisele alegeri de duminică din regiunea transnistreană. Pretinsa comisie electorală din stânga Nistrului anunța aseară o prezență la vot de peste 35%. Krasnoselski a avut un singur contracandidat, quasi necunoscut, pe nume Serghei Pânzari, locuitorul unui sat din raionul Grigoriopol. Așa zisele alegeri prezidențiale au avut loc pe fundalul unor persecuții tot mai dure împotriva opoziției și a vocelor critice din stânga Nistrului, arestării și deschiderii unor dosare penale a celor care critică regimul de la Tiraspol, fie chiar și în posteri pe rețelele de socializare. În ciuda unui avertisment al Chișinăului privind ilegalitatea scrutinului, Federația Rusă a trimis în regiune o delegație de observatori din care au făcut parte și deputați în Duma de Stat. Pe de altă parte, un grup de locuitori ai regiunii transnistrene a semnat o petiție în susținerea democrației. Declarația, una fără precedent, semnalează îngrădirea dreptului de a alege și de a fi ales în contextul alegerilor de duminică. Despre așa zisele alegeri nistrene, despre frica și lipsa de perspective în care trăiesc în stânga Nistrului oamenii nemulțumiți de regimul de la Tiraspol, Lina Greu a discutat cu tânăra scriitoare Larisa Calic, care acum 2 ani a fost nevoită să părăsească regiunea după ce i s-a deschis un dosar penal sub acuzația de extremism pentru că a scris o carte despre realitățile traumatizante din așa numită armată transnistreană.
Aici nici măcar nu mai este nevoie să se memeze o anumită legitimitate și democrație despre care nu poate fi vorba. Impresia mea este că lor le este lene să facă un efort în plus pentru că și așa lucrurile sunt clare. La alegerile din trecut erau anumite discuții, erau niște evenimente, erau niște candidați. În acest an nici măcar acest lucru nu se întâmplă. Așa că nu se poate vorbi nici măcar despre un caracter teatralizat. Pur și simplu toți înțeleg foarte bine totul. Iar oamenii cu care am discutat văd totul foarte bine și încearcă să trateze aceste lucruri ca pe ceva absurd, cu o anumită ironie, amuzament și zâmbet, pentru că a percepe această realitate ca pe ceva serios ar fi prea crud în raport cu propria persoană. I-am întrebat pe mai mulți cunoscuți dacă planifică să meargă la alegeri. Nimeni nu merge. Ei privesc aceste lucruri cu ironie, ca pe ceva absurd și suprarealist. Ei înțeleg că nimic nu se va schimba și acest lucru îi motivează pe oameni să plece în continuare din această regiune. Dumneavoastră spuneți că totul este rău. Pe de altă parte, presa din regiune arată mereu cât de mult se construiește în Transnistria, cât de frumoase sunt havuzurile, parcurile și așa mai departe. Străinii care vin la Tiraspol observă și ei schimbarea la fața orașului. S-ar putea crea impresia că nu este chiar totul atât de rău în Transnistria. Mie îmi place să privesc postul nostru de televiziune TSV, post transnistrian. Este plăcerea mea matinală, când privesc știrile lor, unde se povestește cât de bine este totul, cât de plăcut este de trăit, ce puncte medicale minunate se construiesc la noi și cât de bune sunt drumurile. Și da, aceste lucruri chiar se întâmplă, bravo lor, măcar fac ceva. Dar oamenii în continuare au salarii și pensii foarte mici. Lucrătorii medicali, cel puțin până recent, primeau copeici. Da, ei circulă pe drumuri bune, dar dacă ei sunt nevoiți pe parcursul unui an întreg să-și pună bani deoparte pentru a-și putea permite un concediu undeva pe lângă Odessa, acest lucru înseamnă totuși că nu este totul chiar atât de bine și nu există niciun fel de garanții sociale, nu există nicio siguranță pentru un viitor cât de cât sigur. Iată de ce, da, este plăcut că sunt havuzuri frumoase și se poate ieși undeva la o plimbare, dar acest lucru nu acoperă toate necesitățile populației care are nevoie, de exemplu, de studii de calitate, care nu există în Transnistria. Studiile de aici nu sunt valabile nicăieri în afara acestei mici republici. Acestea sunt parțial recunoscute doar de Rusia. Atestatele noastre școlare trebuie legalizate în Republica Moldova pentru a putea merge mai departe la studii și, de cele mai multe ori, se poate merge doar în CSI. Iată de ce cred că drumurile frumoase, pavajul și arcurile de triumf sunt lucruri minunate, dar există și probleme mult mai serioase care trebuie soluționate.
Nu este și o более серьезна проблема, care trebuie să o Larisa, насколько реально вот те голоса, которые на этой неделе?
Лариса, cât de reale sunt vocile critice care se aud acolo? Recent a apărut o declarație pentru susținerea democrației în Transnistria, semnată de câteva zeci de persoane. Cât de reale sunt aceste voci? Există oare în Transnistria oameni care nu doar discută la bucătărie despre lucrurile care nu le plac, dar sunt și capabili să facă ceva pentru a încerca măcar să schimbe această realitate?
Эти люди есть, их мало, но они есть, они пытаются что-то изменить.
Astfel de oameni există. Ei sunt puțini, dar ei există și încearcă să schimbe ceva. Eu văd cum unii oameni lucrează în condiții extrem de dificile. Ei se ocupă de acordarea asistenței juridice oamenilor care au nevoie. Aceștia încearcă să apere cumva drepturile omului. Așa că înțeleg că astfel de oameni există. Ei sunt foarte puțini și le invidiez răbdarea și puterea de fier. Dar, repet, ei sunt foarte puțini și le este foarte greu să lucreze. Și aș vrea ca decidenții să le observe munca, să atragă mai multă atenție celor care măcar cumva luptă și îi ajută și pe alții, inclusiv cu asistență juridică. Ar fi foarte important ca acești oameni să fie observați, să fie aduși în studiouri, să li se dea posibilitatea să vorbească și să fie vizibil. Pentru că, într-adevăr, astfel de oameni sunt foarte puțini. Cei mai mulți sunt cei care încearcă să închidă ochii la toate întrebările care pot să apară.
Scriitoarea Larisa Kalik în dialog cu Lina Grâu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Rubrica de astăzi este semnată de Dan Alexe de la Bruxelles.
Accesul la arhive, la memoria trecutului, la documentele simple ale epocilor trecute, acte comerciale, scrisori sau testamente, ne oferă deseori o licărire de adevăr din funcționarea epocii, mult mai mult decât orice tratat istoric. Iată cum în extraordinarele scrisori de negustori strânse de Iorga din arhive și publicate în 1925, scrisoarea 58-a a văduvei Ilinca Negustoreasa strălucește prin demnitatea supremă a unei femei jefuite de mănăstire, după ce igumenul i-a luat și cazanul lăsat zăloc pentru o datorie și bivolița, ba chiar și ceva bani în plus ca dobândă. Cu toate astea, femeia semnează în prezența martorilor că nu mai are nicio pretenție, dar igumenul nu putea renunța la bunătatea de cazan lăsată de ea garanție și care, i s-a spus, nici nu acoperă dobânda hoțească a mănăstirii, așa că în final femeia se regăsește și fără cazan, și fără bivoliță, și fără bani, însă cu promisiunea unei vaci de lapte. Nu vom ști niciodată dacă ea va fi primită acea vacă. Iată documentul din 1736. Citesc. Adică eu, Ilinca, care am fost soție stoicăi negustorașului de la Hurezi, împreună cu fiii mei Radu, i Constantin, i cu fiatele mele, i-am dat zapisul meu la cinstită mână sfinției sale părintelui Dionisie Bălăcescu, precum să se știe că, având eu un cazan cu două țăvi, care l-au fost pus fiului meu Radu zălog la dumnealui, în județul de la Ocna, drept frolinți nemțești 24, 24 de florinți, care, citim mai departe, se fac 36 de zloți prin dobândă. Așa încât femeia s-a dus la tribunal, la chezaricească administrație, care i-a poruncit sfinției sale să-i dea femeii înapoi banii și cazanul, ceea ce nu se întâmplă. Așiși de rea, scrie femeia, vreau să-mi dea și o bivolița a mea, ce au fost între bivolii Sfintei Mănăstiri, iar eu m-am jăluit la chezaricească administrație, care a poruncit ca să-mi dea bivolița cu prăsila ei și eu să-i dau părintelui iernatecul și plata păstorilor, ceea ce nu se întâmplă. Femeia încheie spunând, am făcut acest zapis, fost au mulți oameni mărturi care mai jos vor iscăli și iscălesc câțiva, și termină ea, pentru adevărată credință am iscălit și am pus degetul în loc de pecete ca să se creează. Sigur, se poate argumenta acum că era vorba acolo de o tranzacție comercială și că soțul decedat al negustoresei nu respectase anumite reguli în restituirea împrumutului. Însă, dincolo de a afla astăzi de dorința de a ști cine sau cine nu avea dreptate, rămâne un lucru de necontestat care ar trebui explicat de istorici. Vedem că la vremea aceea biserica dădea bani cu camătă, ceea ce pravilele creștinești interzic cu strictețe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet, la orice oră, la moldova.europalibera.org. Radu Bene vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.